pagaidām ne. Pagaidām man birojas neko nav atsūtījis oficiāli.
Neko nezināt, jā? Neoficiāli?
Es varu tikai oficiāli runāt.
Sakiet, kā vispār šobrīd notiek šis te darbs pašvaldībā?
Uz otro brīdi tad mums ir domas priekšsēdētāja nepilda savus pienākumus un vietnieks arī nepilda savus pienākumus. Kā preļnodoma priekšsēdētāk viņa nepilda un kā preļnodomas priekšsēdētājs vietnieks, jo žēlis arī nepilda savus pienākumus. Kā deputāti viņi pilda?
Un kā ir ar pārējiem šiem te darbiniekiem tehniskās daļas vadītājs, būvodas vadītājs? Viņi ir atstādināti vai varbūt atlaisti?
Viņi ir atstādināti. Viņi, jā, tā kā bija tas novembrī, tā nekas nav mainījies do tam brīdi. Tātad viņi ir atstādināti no mūta pienākuma pildīšanas.
Un šī te krimināla vajāšana, kā jūs uzskatāt, tas varētu kaut ko mainīt, kaut ko ietekmēt?
Es neko neuzskatu šajā gadījumā, jo pagaidām man nav oficiālas informācijas, ka viņi ir nodoti krimināla vajāšanai.